tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Túžba po bohatstve privádza ľudí aj k praktikám, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením, a Sväté písmo sa v rukách niektorých kazateľov stáva zdrojom na šírenie blúdnych myšlienok. Za peknými slovami, úryvkami vytrhnutými z kontextu, sa skrýva niečo, čo je v rozpore s katolíckou vierou. O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do vrecka Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. A dnes vysvetlíme ďalšie súvislosti, o ktorých sme hovorili aj v minulej relácii, ale pozrieme sa na to z takého iného uhla pohľadu, pretože to bohatstvo možno, že môžeme vnímať aj z toho hľadiska, že keď pozrieme, čo sa deje okolo nás a čo sa deje v prírode, tak môžeme tej prírode objaviť niektoré také živočíchy, ktoré tiež sa snažia nejakým spôsobom zhromažďovať a tak ďalej a správajú sa ako predátori.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pri minulej relácii sme spomínali alebo odkrývali sme, alebo lepšie povedané, poznávali sme odkryté informácie, ktoré sa nám dostali v podobe rôznych spisov, videí zverejnených americkou justíciou o človeku, ktorý 40 rokov vládol v podsvetí a ovplyvňoval množstvo vecí v štátoch, v politike, vo vede. Išlo o Jeffreya Epsteina. A človek, keď počúva takéto veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak je veľmi nieraz znechutený, že čo to je za svet, kam to všetko vedie a môže to vybudovať v človeku taký strach, obavu, kto nás to ovplyvňuje, riadi a tak ďalej. Chcel by som taký iný pohľad na toto všetko ešte dať, zvlášť pre nás, nielen kresťanov, ale teda aj pre ostatných ľudí dobrej vôle. A začal by som trošku s prírodou, že stala sa mi taká zaujímavá udalosť, že bol veľmi taký pekný, príjemný deň a konečne sa teda ukázalo slnko po upršaných a sivo zahalených týždňoch. Nebolo to tento rok, bolo to pár rokov dozadu. A zaklopal som na dvere riaditeľa jednej inštitúcie. Srdečne sme sa zvítali, o to viac, že sme dlhoroční priatelia. A hneď ma zaujalo terárium, ktoré mal v odľahlej časti pracovne. A v ňom bol jašter. Pozerali sme sa na krásne, dozelená sfarbeného chameleona. Dnes je v pohode, mi povedal priateľ. Podľa farby zistíš, akú má náladu, hovoril. Takto komunikuje s okolím. Keď je chorý alebo je nespokojný, postupne sa sfarbí až do hneda. Bola to pre mňa taká malá obľuda, trochu mi pripomínala príšeru z nejakých sci-fi hororových filmov. Jašter mal veľmi nápadné oči. Dokázal ich pohybovať nezávisle, to znamená jedno hore, druhé dole, nezávisle od seba, pohyboval týmito očami a niekde som čítal, že takto sa môže zviera pozerať dvoma rôznymi smermi a okrem toho dokáže veľmi rýchlo a presne odhadnúť vzdialenosť od koristi. Keďže bude čas obeda, ukážem ti, ako si dokáže pochutiť na svrčkovi, povedal sebavedomé skúsený chovateľ a už pootvoril vrchné sklo, aby jedlo v úvodzovkách dopadlo čo najďalej od zelenej príšery. Bolo to desivé pre mňa a aj fascinujúce, ako svrček na dne terária sa bláznivo naháňal v prítomnosti jaštera, ktorý úplne pokojne visel dolu hlavou omotaný chvostom o suchú vetvu. Zagulal očami jedno hore, druhé dolo a v tom okamihu vystrelil z papulej jazyk, približne rovnako dlhý ako jeho telo. A svrček z terária zmizol. Ono to dosť vyzerá, tento obraz, táto situácia s nami všetkými a s bohatými predátormi, ktorí ovplyvňujú chod dejín podobne. Ale je dôležité povedať, že nie sme a ani nikdy sa nestaneme ich korisťou, akokoľvek si to myslia. Na jednotlivcovi si zgustnú, ale ak budeme sa zaujímať jeden od druhého a budeme blízko jeden pri druhom, žiadny predátor nemá šancu. Ak prestaneme myslieť len na seba a o svoj malý obmedzený svet sa starať, keď vyjdeme zo svojej komfortnej zóny, aj napriek tomu, že nie všetko je v našich rukách, ukáže sa pravda o konaní vplyvných ľudí. Nemusíme žiť na svete v strachu a čakať, kedy nás lepkavý jazyk mocných zasiahne.
Sebe, tak toho Boh pozve. Boží trón, autorita, ktorá vládne a bojuje mierom. Chodím v tom, okolo nás je aj čierna odetá bielom. Návnady hodené tieňom, a to len s jediným cieľom. Oddeliť ľudí od Boha a znova nech nás tady nikdy nevyvedie von.
Hovora, poď.
A keď chceme v tom byť sami, nikdy nejsme v tom len sami. Či máme plány o tom, či ne, ani vyberáme dve strany. A je to na nás, do ktorej knihy budeme chcieť byť navždy zapísaní. A nedaj sa oklamať tými, čo sú v tej zlej a darí sa im.
sa tak za rodinu, zdravie a lásku, amen. Kto vie, kto sa modlil za mňa, keď som mal párkrát na mále. Možno to bol lak, možno je to karma v spojení Trinity Cartier. Viera chce čas, ja nie som gold, chcem byť lepé rodinu pastier. Ponor sa hlboko, keď to chceš navždy, myslieť si more vážne. Ja nehrám hru, toto je realita a toto nie sú len básne. Bez teba ja kvojak boli lonely true. Roky sám sebe prosky, či mám man. Teraz späť vňujenkou, hovorí inferno, ty mi dávaš smer.
Tiež sme v podstate zažili v tých predchádzajúcich mesiacoch, keď ľudia vyšli do ulic a aj v tom kontexte, o ktorom sme hovorili v minulej relácii, jednoducho žiadali, že chceli vedieť viac.
Áno, dodnes by Jeffrey Epstein chodil po svete, keby ľudia minulý rok nevyšli do ulic a nedali prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve najavo, že chcú vedieť pravdu. Pod týmto tlakom, vplyvom ľudí, tohto spoločenského tlaku, prezident bol nútený podpísať 19. novembra 25 zákon o transparentnosti spisov Epsteina a tento krok nasledoval po takmer jednomyselnom schválení v oboch komorách kongresu, kde v snemovni reprezentantov prešiel 427, bolo za a jeden bol proti. A tento zákon nariaduje ministerstvu spravodlivosti USA odtajiť, zverejniť všetky relevantné záznamy týkajúce sa vyšetrovania a trestného stíhania práve Jeffreyho Epsteina a jeho komplicky Ghislaine Maxwellovej. To, že do väzenia sa dostali tí, čo tam patria, že bolo aspoň čiastočne odškodnených 200 obetí žien zneužívania a vzdali sa štátnych funkcií preukázaní priatelia Epsteina, je vďaka skupine trpezlivých investigatívnych novinárov, viacerých charakterných obhajcov, obetí, množstva poctivých vyšetrovateľov a všetkých tých, ktorí vynášajú na svetlo pravdu o bohatých a mocných tejto zeme. Včeli si vo svojej ríši obdobné problémy s predátormi riešia pre nás veľmi inšpirujúco. Včeli, keď sú sršnom napadnuté v úli, hoci sú menšie a krehkejšie ako on, majú svoju taktiku, ako sa ubrániť pred agresorom. Niekoľko stoviek z nich okamžite obkolesia sršňa, ktorý vletel do úľa a vytvoria okolo neho guľu. Teda guľa včiel. Potom mávajú krídelkami, on je teda v strede tej guľe, a mávajú krídelkami v jeho blízkosti veľkou frekvenciou tak dlho, že zohrejú okolo sršňa vzduch na takú teplotu, že ho vlastne uvaria. A oni dokážu prežiť, pretože majú vyššiu teplotu, ktorú sú schopné vydržať. Svet má bohužiaľ dosť predátorov, ale vďaka Bohu aj milióny, ba miliardy dobrých včiel. A to ma veľmi teší.
A v podstate má ešte aj evanjelium.
Áno, má evanjelium. To je veľmi krásne. Rovnako ako ja, myslím si, že aj mnohí z vás pred niekoľkými týždňami svet sa nadchýňal pohľadom na zábery, ktoré v človeku vyvolávali úžas. Úplné zatmenie slnka mesiacom s planetami Merkuru, Marsu, Saturna, potom miesta na mesiaci, ktoré ľudské oko ešte nevidelo, nádherná modrá zem spoza nášho mesiaca a to všetko tentokrát nafotené priamo ľudskou posádkou Artemis 2 vo vzdialenosti 406 tisíc kilometrov od Zeme, ktorú človek nikdy predtým ešte nedosiahol. Tak ďaleko človek ešte nikdy vo vesmíre nebol. Potom so zatajeným dychom 100 milióny ľudí sledovali v priamom prenose tie kritické chvíle tejto posádky, keď vstupovala do zemskej atmosféry, kde povrch tej kozmickej lode sa mal na 4 minúty zohriať na 2700 stupňov Celzia. Nakoniec sme sa dočkali šťastného návratu na Zem, množstva objatia, slz radosti, eufórie, šťastia. Naozaj myslím, že krásne chvíle ľudia si vydýchli, že to šťastne táto posádka prežila a naozaj sú to veľké veci pre ľudstvo. Ale súčasne som si uvedomil, že počas 10 dní tejto misie Artemis 2 okolo mesiaca neutíchali výbuchy odpalených rakiet a dronov na Irán a Ukrajinu. Ničili sa budovy, zariadenia elektrární, školy, nemocnice. Ľudia zo strachu hľadali bezpečné miesta, aby prežili. Všetkým sa to však nepodarilo. Aj tu nechýbali objatia a slzy, ale bolesti. Aký paradox udalosti na jednej a tej istej planéte, ktorá sa z vesmíru, hĺbky vesmíru, javí ako malé pokojné mestečko.
Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na láskavosť nášho pána, veď jeho milosť neprestáva, obnovuje sa každým ránom. Veľká je tvoja vernosť. Na láskavosť nášho pána, veď jeho milosť neprestáva.
Nás to zamyslieť sa nad tým, že čo všetko sa deje na tej planéte a my ako veriaci musíme nad tým rozmýšľať, že je to všetko Božie dielo, aj ten vesmír, aj tá naša planéta, aj to dianie. Ako to celé tak nejako správne chápať v tom kontexte toho všetkého, aj toho zlého, aj toho dobrého?
Niektoré udalosti ľudstvo posúvajú dopredu a niektoré udalosti iné dozadu. Zdá sa, že sme dnes ďalej ako včera, ale bohužiaľ je to miestami len zdanie, aspoň v niektorých oblastiach. Ozbrojené konflikty, priepas medzi extrémnym bohatstvom a chudobou, ktorá vyvoláva napätie a migráciu, neistota o budúcnosť našej malej planéty, extrémna chudoba 850 miliónov ľudí ešte dnes, čo predstavuje jedného z 10 obyvateľov Zeme, extrémna chudoba, potom nedostatok liekov. Toto všetko kričí, že sme sa počas tejto ľudskej existencie ešte v mnohých veciach nepoučili. Nepoučili sme sa, že vojna je zlo. A neovládané túžby človeka mať, vlastniť za každú cenu aj cenu života človeka dokážu zničiť všetko a všetkých. 2000 rokov ľudstvo sprevádzajú na svojej ceste dejinami pády, vstávania, ale aj radosná zvesť evanjelia. Ako ste povedali, povzbudzuje nás, vedie nás a nastavuje nám zrkadlo života. Práve v evanjeliu, v ňom môžeme každý nájsť pravdu o sebe, cestu k slobode a k plnosti srdca.
Je to ale výzva, lebo v tomto všetkom, ak vnímame to, čo sa deje vo svete a vnímame aj to, čo je v evanjeliu, ten odkaz, to všetko, čo je pre nás, tak musíme priznať, že aj v nás, veriacich ľuďoch, sa to občas tak bije, že či je to v súlade, teda, že či naozaj to môže takto naozaj byť.
Kresťanská tradícia nám zanechala poklad viery, ktorý dejinami sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, ale odovzdávalo sa v minulosti nie ľahko, tak ako aj teraz. Stávalo sa, že pravdy viery sa z času na čas interpretovali a prispôsobovali životnému štýlu človeka. Spoločenstvo cirkvi sa usilovalo bdieť, chrániť to zjavené posolstvo evanjelia. Skúmalo nové myšlenkové prúdy, či sú z pramenia evanjelia alebo z iných ľudských prameňov. Dnes zaujímavé je, že opäť sme svedkami tohoto javu. Máme tu totiž nové evanjelium.
Nové evanjelium, však evanjelium je jedno.
Evanjelium je jedno, ale takto by sme asi mohli nazvať jav, že do celého sveta posledné desaťročia sa zo Spojených štátov vyváža akýsi nový druh evanjelia, ktoré si nárokuje byť pravdivé a spoľahlivé pre nasledovanie Ježiša. Niektorí ho možno poznáte, ak ste sa s tým stretli, že sa aj pomenúva ako evanjelium prosperity.
Čo je to za evanjelium? Čo nám teda sa predostiera prostredníctvom tohto?
Dobre je povedať, že nie ide o písané evanjelium, ako my poznáme evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, alebo ako poznáme apokryfné iné evanjelium, evanjelium 12 apoštolov, alebo evanjelium o detstve Ježiša a tak ďalej. Ale v tomto prípade nie ide o písané evanjelium, ale skôr o populárny spôsob myslenia kresťanov. Tvrdí, že ak budete plniť Božú vôľu a zachovať Božie prikázania, stane sa vo vašom živote niečo veľmi, veľmi úžasného. Prameň tejto teológie môžeme nájsť v hnutí New Touch, teda nová myšlienka, ktoré vzniklo ku koncu 19. storočia. Toto hnutie hlásalo, že myseľ má moc nad realitou a že je schopná pomocou rôznych myšlienkových mantier zmeniť osud človeka, jeho finančnú a zdravotnú situáciu. Protestantský kazateľ Kenon neskôr navrhol vymeniť tieto mantry za modlitby, ktoré mali takto dopomôcť človeku k väčšej prosperite. Očakávaj zázrak. Keď budeš dôverovať Bohu, v tvojom živote sa budú diať veľké veci. Takto napríklad hovoril pri vystúpeniach davu poslucháčov kazateľ Grenville Oral Roberts. On bol jeden z prvých a najznámejších šíriteľov tohto učenia o prosperite, Prosperity Gospel, ktoré spája vieru s materiálnym a fyzickým požehnaním. Roberts čelil kritike za svoje metódy získavania finančných prostriedkov a zoberte si, že v roku 1987 vyhlásil, že Boh ho povolá domov, teda Boh ho nechá zomrieť, ak nevyzbiera 8 miliónov dolárov na svoju lekársku fakultu. Vyzbieral, čo si myslíte?
Koľko?
Asi viac.
Áno, 9,1 milióna dolárov. Ide o fundraisingový spôsob zháňania peňazí, ktorý sa dodnes uplatňuje v cirkevných spoločenstvách a neziskových organizáciách, pri ktorom sa naliehavo predkladajú dobrá, prospešná aktivita pre ľudí, a oni sa môžu stať účastnými tejto šlachetnej, humánnej, poprípadne evangelizačnej myšlienky, keď na ňu budú prispievať finančným obnosom. Nič nemôžeme vyčítať tým, ktorí zbierajú finančné prostriedky pre chorých, trpiacich v postihnutých oblastiach, zemetrasením, vojnou, podobne. To, čo skutočne je zavádzajúce a mylné, že kazatelia prosperity zredukovali Bibliu na akúsi príručku, ako zarobiť viac peňazí a získať väčšie množstvo majetku. A títo kazatelia naozaj sú veľmi bohatí. Vysvetľujú Božie slovo v takom význame, ako nám nebolo v dejinách zjavené.
Ale idú ešte ďalej, nielen pri tom majetku, oni v podstate, dá sa povedať, manipulujú s tými textami evanjelia.
Kazateľ napríklad Scott Austin, pastor a televízny evangelizátor, tvrdí, nemal by si sa uspokojiť s priemerným životom. Dôveruj v Boha a poslúchaj jeho vôľu. Takto získaš viac peňazí, budeš lepšie bývať, stanete sa rodinou, na ktorú môžete byť hrdí. Tu vidíme, že tie myšlienky kazateľov evanjelia prosperity na prvé počutie sa zdajú, že nie sú nejaké odveci. Dávajú akýsi zmysel. Dávajú ich ale do kontextu s Božím slovom starého zákona a evanjelia, čo interpretujú veľmi zaujímavým spôsobom, materiálnym. Napríklad pastor Norman Vincent Peale bol známy pod prezývkou Boží obchodník. Bol autorom známej self-help príručky, to znamená takej tej svojej vlastnej, ako si môžeš sám pomôcť. V slovenčine tiež vyšla táto knižka pod názvom Sila pozitívneho myslenia. Ona sa stala naozaj svetovým bestsellerom a vyšla teda v mnohých, mnohých jazykoch. A na strane druhej táto kniha sa stretla aj s veľkou kritikou zo strany nielen teologov, ale aj psychologov. Totiž protestantský teológ Reinhold Niebuhr nazval toto pozitívne myslenie Peelove novým kultom, ktorý poškodzuje kresťanstvo a evanjelium. Totiž Norman Vincent Peale bol osobným priateľom amerických prezidentov Eisenhowera, Nixona a výrazne ovplyvnil aj Donalda Trumpa. Už ako 16-ročný Trump počúval v mladosti pravidelne jeho prednášky, navštevovali jeho kázne. Tento Norman Peale bol priateľom Trumpovcov. A Trump chváli svojho tohto mentora aj pred voľbami 2016. A hovorí, že bol to vynikajúci chlapík, jeho kázne bym som mohol počúvať celý deň a nikdy by som nemal dosť. Vplyv Peeleho učenia na súčasného amerického prezidenta je veľmi zjavný. Hovorím to preto, že aby sme pochopili, ako sa možno aj ďalej vyvíjajú veci vo svete v pod vplyvom toho, čo človek a komu verí. Keď druhýkrát sa dostal Trump na post prezidenta 2024, jeho administratíva výrazne znížila príspevky pre Organizáciu spojených národov. Zoberme si, že Amerika prispievala 14 miliardami ročne dolárov pre potreby Organizácie spojených národov. Keď nastúpil Trump, škrtol 12 miliárd. Humanitárne organizácie dostali pod vplyvom jeho administratívy ultimátum prispôsobiť sa, zmenšiť alebo zaniknúť.
Najdroższy mój skarb, tyś mym dziedzictwem.
tie kroky sú ešte ďalšie, také výraznejšie, pretože on má v porovnaní s ostatnými štátmi sveta iné požiadavky.
Samozrejme, na prvom mieste First America požaduje odstranenie programov zamerané na meniacu sa klímu našej zeme. Neverí jej a nechce do toho dávať peniaze. Začiatkom roka 2025 dočasne pozostavil takmer všetky programy agentúry USAID. Ano, to znamená, že podľa kritikov ohrozili sa takto milióny ľudí v chudobných regiónov, že nemôžu dostať vakcíny, nemôžu byť ošetrené a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať o tom. V každom prípade vychádza to z tohoto evanjelia prosperity, že títo ľudia, ktorí vyznávajú toto evanjelium prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Solidarita voči trpiacim migrantom je v Trumpovej retorike nepodstatná. Presadzuje masové deportácie. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje. Kritici a politickí oponenti, napríklad Kamala Harris, americká politička a advokátka, ktorá bola vlastne prvá žena a prvá afroameričanka, ktorá pôsobila v predchádzajúcej vláde vo funkcii viceprezidentky, tak Trumpovi často vyčíta deficit empatie pri tragédiách, ak obete nereprezentujú jeho politické vedenie sveta. Trump naopak svoju tvrdosť presadzuje ako nevyhnutnú silu, ktorá má chrániť amerických daňových poplatníkov pred plytvaním údajne peniazmi. Nevidí utrpenie. Niečudo, áno, naozaj niečudo, že jeden z najplyvnejších politikov sveta rozmýšľa takýmto spôsobom. Silno sa za jeho rozhodnutia podpisuje blízka osobná a dlhoročná náboženská mentorka Pearl White Cain. Vo februári 2025 ju prezident menoval za vedúcu úradu Bieleho domu pre vieru. Paula Whiteová je pastorkou známou svojím vplyvom v tých svojich protestantských charizmatických hnutiach a presadzuje práve túto teológiu prosperity, ktorá sa zhoduje s prezidentovým svetonázorom. Ešte takú nejakú kúsok, aby sme možno pochopili tieto súvislosti. Kam to až môže zájsť vlastne aj v tejto náboženskej oblasti to bohatstvo a tá honba za túžba vlastne za týmto, za materiálnymi vecami. V apríli 2026 na veľkonočnom obede s Trumpom Whiteová vyvolala veľkú kontroverziu, keď pripodobnila Trumpa k Ježišovi Kristovi slovami: Pán prezident, nikto nezaplatil takú cenu, ako ste zaplatili vy. Takmer vás to stálo život. Boli ste zradení, zatknutí a falošne obvinení. Je to známy vzorec, ktorý nám ukázal náš Pán a Spasiteľ. Toto vyhlásenie Whiteovej pobúrilo mnohých kresťanov naprieč denomináciami. Kritizovali ju za to, že stavia politickú postavu na úroveň Mesiáša a spája posvetný význam Veľkej noci s Trumpovými právnymi problémami.
Slunce s mesícem, jasné hviezdy, nebesa nebes, vody nad nebesy. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno.
Všem bylo stvořeno, bolo stvořeno, aby měsíc odliv božím a buď chladný, a nebo hořím. A zemi sůl, a když bije krupobytí, tak ať po něm slunce svítí, a ty nebůj, a ty nebůj, Hospodin přikázal a všem bylo stvořeno. Hospodin přikázal a všem bylo stvořeno. A když horký kámen hadu čpánu sladkou vůni sladu a prachu cest, a prachu cest. Tobě, Pane, všeho míra, jako horský kramen či ráz, sláva čest, sláva čest. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno.
No i to v súvislosti v tomto kontexte, keď zvážime a keď si uvedomíme, že v podstate sa zneužívajú texty zo Svätého písma a dokonca ešte na tom, čo ste ozrejmili a pripomenuli, tak asi si to mnohí pamätajú, že celý svet doslova obehla, nemôžeme to nazvať fotografiou, ale taká fikcia prezidenta Trumpa. A nezostalo to bez odozvy ani zo strany súčasného svätého otca Leva XIV., ktorý je paradoxne rodákom, tiež je Američanom, ako americký prezident Donald Trump, ale tiež jednoducho nenechal to len tak a snaží sa aj naďalej vysvetľovať, ako to v skutočnosti je. Čiže tu máme taký príklad alebo tú inšpiráciu, alebo ten moment, čo je naozaj pravda a čomu naozaj veriť, nenechať sa strhnúť tými krásnymi vetičkami a výňatkami z toho Svätého písma, ale nechať sa viesť tou správnou cestou.
Aj v písme máme veľmi krásne slova, ktoré hovoria o sile Božieho slova. Božie slovo je ako dvojstranný meč, ktorý rozlišuje. Celé evanjelium v dejinách je vlastne takýmto mečom, ktorý rozlišuje pravdu a oddeluje pravdu od zla. Dobro, teda pravdu od nepravdy, od klamstva, dobro od zla, ktoré dokáže rozlíšiť vlastne, čo je v človeku na základe jeho správania, jeho krokov. A pápež je vždy v dejinách, a teda môžeme tak povedať, akože hierarchia, snažila sa vlastne uchrániť toto tajomstvo Božieho slova, jeho silu, jeho čistotu. A preto nutne musí prísť ku konfrontácii v určitých chvíľach aj medzi poprednými politikmi a teda pápežom alebo cirkvou, pretože ich správanie nekorešponduje s Božím slovom. Nekorešponduje so solidaritou k človeku, nekorešponduje s citlivosťou na utrpenie človeka. Je to silný egoizmus, je to brutálny hedonizmus miestami. A nie je možné, aby na jednej planéte teda vlastne nikto si robil z bohatstva, poviem, a z ľudí svoje potešenie a biznis. A dokonca viedol sveté v odzovkách vojny, hej, sveté kresťanské vojny, lebo keď sa vyhlasuje nejakým spôsobom za kresťanov, tak toto kresťanstvo absolútne nie je a nikdy nebolo. Takže vždy musíme počítať aj s tým, čo Ježiš hovoril, že nie sme z tohto sveta. A to Božie slovo vždy nejakým spôsobom bude dávať obraz o človeku, keď sa začne s ním konfrontovať. A keď sa nikto nevie konfrontovať, tak je potrebné, aby sme ho my konfrontovali.
Change my heart, oh God. Make me
Na úskalia, ktoré sa skrývajú za učením niektorých kazateľov i dôsledkoch túžby po bohatstve, sme upriamili vašu pozornosť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo nám zanechala kresťanská tradícia? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa na bohatstvo pozrieme z hľadiska ľudského i neľudského zmýšľania. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Ty ma neopustíš, po tebe túžim stáť. Vlastne volám k Pánovi, k Bohu volám a On ma počuje. Vlastne volám k Pánovi, k Bohu volám a On ma počuje. K Bohu volám a On ma počuje.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. 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 A vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Strážca sa utáborí anjel Pánov, okolo Boha bojných vyslobodí. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Jak zavolal a Pán ho vyslyšal. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, veď Boha bojní núdzu nemajú. Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nejaké dobro chýbať nebude. Jak zavolal, Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal, Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal, Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal, Pán ho vyslyšal. Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Poďme tu z teba zaprieť žiaľ. Teba dá mi zahnať zlo, odhalíš, čo som poskrýval, i to, čo zas mi napadlo. Daj mi viac sily byť ti brat, chcem zase čerpať z tvojej sily, chcem len pokorne prinášať oddanosť tebe v každej chvíli.
Som prosba, kričím v slovách, som láska, ktorá volá. Byť pravda, život, cesta, všade, kde nie je to miesta. Nájsť silu od seba ísť preč, nájsť slovo, v ktorom tvoja reč mi radí nechať, čo tak trápi. A horké víno lásky zapiť.
Úmysly, čo tu trápia v tichu, keď sebou liečíš moju píchu. Nech som zas otca dobrý syn, cez teba nech som znovu s ním.
Chcem sadnúť za prestretý stôl, túžim byť iný, jak som bol. Toto je moja šťastná vina, s ktorou kocovi ruky spínam.
Som prosba, kričím v slovách, som láska, ktorá volá. Byť pravda, život, cesta, všade, kde nie je to miesto.